Қазақстан көлік және коммуникация министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, мемлекеттік шекара арқылы өткізу бекеттеріндегі бақылау күшейтілмек. Атап айтқанда, автокөлік және жүк тасымалдауға берілген құжаттарды тексеру қатаң қадағалануда. Жақын және алыс шетелдерге жүк тасымалдаумен айналысатын жүргізушілермен де жұмыс жүргізілуде. Барлық әуежайларда видео бақылау жүйесі енгізілген. Оларды қазіргі заманғы тексеру құралдарымен жабдықтау ісі бақылауға алынған. Ақш вице-президенті Джо Байден Ливан егемендігін қолдауда. Ол соңғы 25 жылдан аса уақыт ішінде бұл елге Ақш тарапынан барып отырған жоғары мәртебелі алғашқы қонақ екен. Байден екі аптадан кейін болатын парламенттік сайлау қарсаңда Ливанға осы сапарын жасап отыр. Жаңа сайланғандар қазіргі Ливан парламентінде көпшілік болып табылатын антисириашыл депутаттар орнын басатын болады. Антисириашыл аталған депутаттар құрамында Хизбулла тобы бар одаққа қарсы. Ал Вашингтон Хизбулла тобын лаңкестік ұйымдар тобына жатқызған болатын. Ол одақ Байденнің бұл сапарын Ливанның ішкі ісіне араласуы деп айыптаған еді. Алайда ақш вице-президенті бұл елге қандай да бір партияны қолдау үшін бармағанын мәлімдеді. Еуроодақ пен Ресей басшыларының кездесуі аяқталды. Ресейдің Хабаровск қаласында болған бұл саммит нәтижесінде энергия мен басқа да сауалдарға байланысты тараптар арасындағы пікір қайшылықтары сақталуда. Еурокомиссияның президенті Жозе Мануэль Баросу мамырдың 22-сінде аталған сөйлесулерден кейінгі баспасөз мәслихатында сөйлеген сөзінде Ресейдің сынына қарамастан Еуроодақ Шығыс Еуропа елдерімен энергия келісімдерін тоқтатпайтынын мәлімдеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев энергия саудасының жаңа келісімін жасауға тағы да шақырды. Ауғанстанда есірткі тасымалына қатысы бар 34 қарулы өлтірілді. Ақш әскерилерінің айтуынша, Құрама Штаттар және Ауған күштерінің елдің оңтүстігінде осы аптада жүргізіп отырған есірткіге қарсы күрес шаралары барысында 15 тоннада есірткі тәркіленген. Сейсенбіде басталған бұл шара барысында әуе шабуылдары да орын алған. Аталған шаралар негізінен Хелмант аймағындағы есірткіні өңдеуден өткізетін орталық орналасқан Маржи қаласында жүруде. Ақш әскери ресмилерінің есебінше, есірткі саудасынан Талибанға жылына 80 миллион доллардан 400 миллион долларға дейін пайда түседі екен. Біріккен ұлттар ұйымы Пәкістан босқындары үшін 543 миллион доллар көмек сұрауда. Пәкістан астанасы Исламабадта мамырдың 22-сінде бастаған аталған шарасы барысында Біріккен ұлттар ұйымы саны тез өсіп бара жатқан босқындар өмірін жеңілдетуге ол қаржының жұмсалатынын айтты. Пәкістан ресмилерінің айтуынша, ел әскерінің Талибанға қарсы Суат жазығындағы шайқасы барысында 1 миллион 900 мыңдай адам босып кеткен екен. Ақш жасағы бас қолбасшысының айтуынша, Ақш күштерінің Ауғанстанның оңтүстігінде Талибанға қарсы жүргізіп жатқан шабуылы ол қарулыларды Пәкістанның түкпіріне қарай тықсыра түсетін болады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан президенті Хамид Қарзай және Пәкістан президенті Асиф Али Зардари мен Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад жексенбіде Теһранда кездеседі. Саммитте негізінен соғыстан тұралап қалған Ауғанстанды қайта қалпына келтіру жайы талқыланбақшы. Бастапқы кезде бұл саммит мамырдың 19-сына белгіленген еді. Алайда Зардаридің жұмыс кестесінің өте тығыз болуына байланысты кейінге қалдырылған болатын. Ақш өзінің әуе қорғаныс жүйесін Польшаға орнатады, деді тараптар ресмилері. Бұл қадам Ақш президенті Барак Обаманың Польша мен Чехияда зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату туралы жоспарды әзірлеуіне қарамастан жүзеге асырылатын болады. Өткен жылы қол қойылған қауіпсіздік келісіміне орай Вашингтон Польшаның әуе қорғаныс жүйесін заманауи жабдықтармен қамтамасыз етуге міндетті. Яғни Ақш Патриот атты жерден әуеге зымыранын орнатпақшы. Оның қайтарымы ретінде Польша Америка Құрама Штаттарының зымыраннан қорғаныс жүйесінің бөліктерін өз жерінде орналастыруы тиіс. Гуантанамолық 50 тұтқын өзге елдерге ауыстырылмақшы. Ақш президенті Барак Обама ұлттық мұрағатта бейсенбіде сөйлеген сөзінде шетелдерге жіберілетін 48 тұтқын Гуантанамодағы істері қайта қаралған 50 адамның ішінде деді. Бұдан бұрын Ақш Конгресі аталған түрмені жабу үшін Обаманың сұраған 80 миллион доллар өтінішін кері қағып, сондай-ақ тұтқындарды Құрама Штаттарға жеткізу туралы ұсынысқа қарсы дауыс берген болатын. Кентаки штатының сот алқасы Иракта 14 жасар қызды зорлап, өлтіріп, оның әке-шешесі мен 6 жасар сіңілісін бауыздағаны үшін бұрынғы ақш солдаты Стивен Дейл Гринді мамырдың 22-сінде өмірлік түрме жазасына кесті. Қылмыскердің жазасын ерте өтеп шығуына рұқсат етілмейді, деді алқа. Сот алқасы оған қатысты өлім жазасының орындалуын қаламады. Ақштық тағы 3 солдат та шабуыл жасағандар үшін өмірлік түрме жазасына кесілді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.